Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Antxetadik Nafarrora.
Arratsaldeon, Antxeta Irratiko entzuleen guztioi, hortzeguna da irailaren 19a eta Nafarroko asteko albisteen errepaso eginen dugu urrengo ordubetean, Antxetatek Nafarrora saio berri honetan gaurko saioan asteko albisteak errepasatzeaz gain, kulturan izpegiko bestak aipatuko ditugu asteburu honetan. Ospatuko dira, bigarrenez, Baigorriko Basaize elkarteak eta Erratzuko Gazteek antolatua, hain zuzen ere, Basaizeko kide den, Amaia Kastorene antolatzailearekin izan da, ekinez apien lankidea, eta berak aipatu dizkio beste inguruko xetasun guztiak. Azkenik, kiroltartean futbola zarituko gara, asteburu honetan Gipuzkoako ligan ari den beti gazteko Orezko Regional Mailako emakumeek denboraldia hasiko dutelako. Urola bisitatuko dute, lehen jardunaldia jokatzeko eta partidu honen aurre ikuspena, baita aurre denboraldiko prestaketak no la joan diren ere, kontatu digu Ainara Otxoteko taldeko bigarren entrenatzaileak. Beraz, hori guztia kontuan izanik, eman diezaiogun hasiera gaurko saioari.
Tindariraro ez dituzte jantzi kaleak orain ikitxaron hartu zure gauzak bagoaz hemen dik zeharo euri asko egin duputzua orain dik hortxe dago baina udara udara esku bat eskuan egan argiz pitxiki bat zara, hemendikarako algara, etorri nirekin zatoz onagora, hemen deno gaude batera, udara, udara. Onaino heldu gara, udara, udara. Lainoak zerura, zuzure lekura ondo dago. Ondarra itzultzen da, ondarra zegoen lekura. Ezin izan bada guztia mantendu ziltzen. Eriotzak ez du hilako abe. Riro hiltzen udara, udara onaino heldu zara udara, udara inork ez digu erakutsi jaio ez den agurtzen dena da berdina, baina ez duzu ezer ezagutzen. Hitz hauek esan ispilu aurrean irubide. Udara, udara, esku bat eskuan egan. Udara, udara, esku bat eskuan egan. Udara, udara, esku bat eskuan egan.
Baleike eta Azleike, Antxeta, irratian, Ekine Zapiainekin. Igandero, goizeko 11etan, asteak eman duenaren errepasoa eginen du. Nabarmentzeko elkarrizketak, erreportaiak edota aktualitateko albisteekin. Baleike eta ezleike, ekine zapianekin. Eta albisten errepasoarekin hasiko gara aipatuko dugu aldarrekapenekin eta elkartasun keinuekin hasi dutela denboraldia Baztan Bidasoko pentsodunek. Udako atxedenaldia gibelean utzita, pasaden astelenean egin zuten denboraldiko lehenbiziko elkarretaratzea Baztan Bidasoko pentsodunen mugimenduko kideko 30 bat lagun bildu ziren Donezteben. Aldarrikapenak eta elkartasun mezuak nagusitu ziren astelenean Donezteben egindako agerraldian. Alde batetik gutieneko pentsioa 1080 eurokoa izatea eskatzen duen orain 1080 euro leloak Euskal Herriko plazetan 7 urte bete dituela oroitarazi zuten. Hori lortzeko bidean hurbilketa batzuk izan direla, baina oraindik ez dela bere osotasunean lortu azpimarratu zuten eta hala azken txanpan ekimenak zorrozteko beharra agerian utzi nahi izan zuten. Horren arira, Nafarroan adostutako maila osatu eta eztabaidan astea falta dela aipatu zuten eta EAen Jaurlaritza berriarekin ikusi beharko dela ea bertze jarrera batekin edo lenguarekin hasten duen ikasturtea. Ego Euskal Herrian, fiskalitateari buruzko legea aldatzeare eskatu zuten astelenean Donezteben, biltzen den diruaren 80% pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta bezaren bidez biltzen da aberastasun handia dutenek eta enpresa etekinen eguneko gutxi bat ordaintzen duten bitartean. Hala, lege hori aldatzeak beharrezkoa dela aldarrikatu zuten zaintza eta zerbitzu publikoak eta duinak izatea nahi badugu. Baztan Urdazubi eta Zugarramordeko eremuan osasun arreta kinka larrian dagoela ere ohartarazi zuten Elizondoko osasun etxeko plantillan medikurik gabe gelditu direla salatzarekin batera. Egoera ikusita, Baztango osasun plataforma kantolatutako mobilizazioekin bat egin dute pentsodunek. Gae atzo irailaren 18an elkarretaratzea egin zuten Elizondoko osasun etxearen atarian, irailaren 28an berriz arratsaldeko 6etan Elizondoko plazatik abiatuta bizikleta martxa ginen dute eta 7etan elkarretaratzea izanen da osasun etxeko atarian eta irailaren 29an manifestazioa ginen dute Elizondon eguerdiko 12etan osasun sistema publiko duinaren alde lelopean. Nazioarteko gatazkek eta eskubide urraketek arduratzen dituztela ere aipatu zuten eta mezu hori eman zuten asteleneko elkarretaratzean Argentinako, Palestinako eta Venezuelako kasuak paratu zituzten mai gainean. Argentinako gobernuak eskuin muturreko estiloari segituz, murrizketak kan eta hemen egiten dituela eta jubilatuak aitz kaltetuak gelditzen ari direla aipatu zuten eta mobilizazioak antolatu dituztela gobernuak errepresio bortitzarekin erantzun diela. Atzo kontatu zutenez, Euskal Herriko pentsodunen mugimenduak oharra kaleratu du Argentinako pentsodunei elkartasuna adieraziz eta haien borrokarekin bat eginez. Israel Palestinan egiten arien genozidioare gogor gaitzetsi zuten Baztan Bidasoko pentsodunek Trump Harrisen arteko antzerkiak edabideetan lehenbiziko lerroak betetze dituen bitartean Amerikako Estatu Batuetako agintariek hiltzeko baliabideak bidaltzen segitzen dutela Israelek bere genozidioarekin segidezan. Hala gaineratu zuten sarraski honek hemengotik bukatzeko, hemengo agintariek badute ordua zerbait egiteko. Eta Venezuelako egoera ere, hartu zuten izpide hauteskunden ondotik, nazioarteko agintari neoliberalistek hartu duten posizioa agerikoa da, Amerikako Estatu Batuen ereduari, estaturen batek kontra egiten badio, horrek kontrako erasoa gerra zikina dira. Hortaz munduko herri guzien askatasunaren alde lanea segitzea aldarrikatu zuten. Lehenbiziko elkarretaratzea Donezteben eginda, urrengoak Lesakan, Elizondon eta Beran izanen dira, Baztan Bidasoko pentsoren mugimenduak eginak herri-zerri txandakatuz orden horretan. Eta ondareari buruzko Europako jardunaldiak Urdazubira eta Leitzara llegatuko dira, irailaren 27an eta 28an Urdazubiko Monastrioko Museora eta Alkerdi Berroberria lezeetara bisitak antolatu dituzte eta urriaren 4an Leitzako Txistularien aintzinako errepertorioa zagutzeko eta ditzeko aukera izanen da. Irailaren 27tik urriaren 6ra bitartean eginen diren ondarearen Europako jardunaldiak aurkeztu dituzte Nafarroko gobernuak koordinatu du jarduera programa kulturaren bideak sareak eta topaguneak lelopean eta Nafarro osoko 45 herritara 168 ekintzara emanen ditu tartean Urdazubira iraileko azken asteburuan eta Leitzara urriko lehen asteburuan ere. Ekintzak Nafarroko kulturaren webunean eta jardunaldien webunean bertan kontsulta daitezke eta bertatik gainera dokumentu interaktibo bat deskargatu. Al izanen da udalerrik antolatutako hitzordu guztiekin. Urdazubin bi jarduera programatu dituzte irailaren azken aste ondarrerako irailaren 27an ortziralean. Eguerdiko ordubietatik arratsaldeko 6:30etara Salvatore Monasterioko museora doako bisitak antolatu ditu. Otxondo ebenementzek aintzinetik izena eman berko da, 9848-9011 telefonora deituz, edo otxondo@gmail.com elbide elektronikoan. Irailaren 28an larun batean berriz, goezeko 10:00etan Alkerdi Berroberria historia aurreko gunerako bisita ginen dute, Nafarroko gobernuko ondare historikoaren zerbitzuak antolatua. Urdazubiko monasterioko aparkalekoan eginen dute itzordua eta Berroberriko historia aurreko aztarnategia eta Alkerdi bateko grabatu paleolitikoak bisitatuko dituzte. Hainbat urtez, Alkerdi Berroberriko gune karstikoan gizakiak duen presentziari buruz ikertu ondotik, Leizetako ondare paleontologikoari buruzko ikerketak abian jarri berri dituzte. Mendiko arropa eta oinetakoak eramatea gomendatzen duten, baita eskue edo kopeta argia ere Alkerdi baten sartzeko. Informazio eta izan emateak 8848-6080 telefonora deituz egin beharko dira astelenetik ortziralera, goizeko 9:00etatik eguerdiko ordu batetara. Urriaren 4an azkenik ortziralean ere, arratsaldeko 6:00etan Leitzako udaletxeko batzarrarituan Leitzako txistularien errepertorioa, Angel Alduntzin eta Miguel Angel Sagasetaren eskutik, interpretaziotik eskuizkribuetara solasalde eskineko dute, Leitzako txistulariek, Leitzako udalaren eta musiken Euskal Herriko Goimailako Musika Ikastegiaren laguntzaz antolatutako emanaldian. Leitzako txistularien belaunaldiz belaunaldiko errepertorioa, Angel Alduntzin txistulariaren eta Miguel Angel Sagaseta apaizaren bidez jasotako izanen da solasgaia. Errepertorio horren gordailu bihurtu den Sagasetaren eskuizkribuen ikuskatze eta sailkatze lanaren aurkezpena egin dute bertan, txistu doinuek girotua Leitzako herriak musika arloan daukan ondare preziatuenetarikoa ezagutzeko aukera eta herriko kultura ohiturek izan duten iragana eta garapenaren eskutik ondare kultural aberatsago batera joateko bidea eginen dute. Eta urriaren 19an Elizondon eginen dute Baigorri eta Bazango gazten arteko 3. topaketa. 12 eta 15 urte bitarteko aurri zuzendua dago eta gaurtik irailaren 30ra arte egonen da irekia izen emateko epea. Urriaren 19an Baigorriko eta Bazango gazteak berriz ere elkartuko dira, ontakoan Elizondon biharanak lotzen dituzten lotura historiko eta kulturalak sendotzeko asmoz. 3. urtez antolatu dute Baigorriko eta Bazango udalek Nor bizi da Izpegiren bertzealdean topaketa 12 eta 15 urte bitarteko gazteei zuzendua. Jardunaldia goiz eta arratsalde osoan eginen da, Baztan Abentura Parkean hasiko duteguna Behartzungo auzoan eta Irezabaleko hainbat jardueraz gozatzeko aukera izanen dute. Ondotik Pazkare egin dute, parte hartzaile bakoitzak etxetik eraman beharko duena eta arratsaldean jarduera herrigunera eramanen dute. Gazteek Elizondoko ondare kultural eta artistiko ezagutzeko aukera izanen dute, horretarako diseinatutako josteten bidez. Jarduera guztiak euskaraz izanen dira. Topak eta aukera paregabea da Baigorriko eta Baztango gazteek elkar ezagutzeko, esperientziak partekatzeko eta diskidetasun lotura berriak eraikitzeko. Azaldu dutenez, bi udalerrien arteko lankidetza sustatzen dituzten proiektuen alde egindako apustuaren barruan kokatzen da jarduera. Irailaren 16-30ra egonen da irekia zenematea eta plazak mugatuak izanen dira, hortaz, alik eta azkarren izenematera animatzen dituzte familiak. Baztango gazteek 6899-0340-78 telefonora deituz, edo gizarte zerbitzua bildua baztan.eu zerbidera idatziz eman dezakete izena. Informazio gehiago nahi izanez gero, Baztango udaleko gizarte zerbitzuekin jar daiteke harremanetan. Eta Tamalerrikara pasatuta, energia komunitatei buruzko aholkularitza zerbitzuaz bilera eginen dute irailaren 28an Donezteben. Leire Ros teknikariak Antxoainen eskaintzen duen zerbitzuaz informatzeko bilduko dira herrigunean goizeko 11etan. Zedernak Aralur elkartearen eta Nasubinsaren arteko lankidetzaren bitartez Nafarroko mendialdean energia komunitatei buruzko aholkularitza zerbitzua emateko teknikaria hasi da lanean Leire Ros. Berarekin harremanetan jartzeko telefonoa 696-15-30-20 da, edo idatzi ona ere lrosora@nasubinsa.es elbide elektronikora. Helburua informatzea, sentsibilizatzea eta aholkularitza teknikoa, juridikoa eta finantziaroa emate izanen da Nafarroan energia komunitateak adian jartzeko. Hala, elkarteko ordezkariak explikatu duenez, Nafarroko energia eraldaketarako bulegoetako talde teknikoa osatuan gelditu da. Teknikaria Zedernak Aralur elkarteak Antxoainen duen bulegoan ariko da lanean, baina sarea eta emanen dituen zerbitzuak aurkezteko bitzaldi informatiboan tolatu dituzte. Hain zuzen, horietako bat Donezteben izanen da, irailaren 28an goizeko 11:30 herrigunean. Bertzalde Donezteben ere, ba bertan lan egiteko aisialdiko ezitzaile bila ari da euskaltzaleen topagunea. Euskararekin zailtasunak dituzten aurrei eta gazteei euskaraz bizitzeko baliabideak eskaintza izanen da ezitzailearen egitekoa. Kurrikulumak aurkezteko azken eguna urriaren lehena izanen da. Nafarroko udal batzuekin elkarlanean euskaltzaleen topaguneak auzoko lagunak izeneko egitasmo antolatzen du euskararekin zailtasunak dituzten aurrei eta gazteei euskaraz bizitzeko baliabideak eskaintzeko helburuarekin. Hain zuzen halako taldeak gidatzeko ezitzaile bila ari dira Donezteben. Astean bi orduko saioak izanen dira eta irail bukaeratik ekain hasiera arte hilabetean 12 orduko lan orduko kontratua eskainiko du topaguneak. Lanpostuan aritzeko nahitaezkoa izanen da ega edo horren baliokidea izatea eta hori ez bada euskararen gaitasun proba gainditu beharko du. Euskara ongi jakitea, ahozko maila ona, bizia eta adierazkorra izatea ere oinarrizkoa izanen da eta aisialdiko begirale titulu ofiziale izatea ere bai. Horrez gain norberaren eskualdea ezagutzea, aurren eta gazteen aisialdian eskarmentua edukitzea, eta hezkuntza, gizarte hezkuntza edota aisialdiarekin loturiko esperientzia eta ikasketak izatea kontuan hartuko dira. Euskaltzaleen topaguneak berriz aisialdiko heziketan prestatzeko aukera eta koordinazio gune egonkorra eskainiko ditu. Kurrikulumak urriaren lehenera arte aurkeztu beharko dira, elbide batera bidariz Euskaltzaleen topagunea uren plaza 671611 burlata, posta elektroniko zekinia bildua topagunea.eus elbidera edo telefonoz 674-1919 telefonora. Interesaduen gazte orok bere burua aurkez dezakela, jakinarazi du topaguneak. Eta Bortzirietara pasatuta, Bortzirietako euskaltzaleen bestaurriaren 12an izanen da Etxalarren. Bortzeguna izena paratu diote egunari eta Borbor Bortzirietako euskaltzaleen mugimenduak antolatua adinguzietako jendearentzako egitaragoa prestatu dute. Ekitalde antolatzeko laguntza eskatu dute Bortzirietako euskaltzaleak gironean eta laitasunean elkar ezagutzan sakonduz biltzeko helburuarekin Bortzeguna antolatu du Borbor Bortzirietako euskaltzaleen mugimendua. Horrekin batera, herrien arteko harremanak sakondu euskararen egoera ikusarazi eta herritarrak aktibatu nahi ditu Borborrek Bortzirietako euskaltzaleen besta honekin. Urriaren 12an izanen da Etxalarren, hala ere urtero Bortzirietako herri batean egiteko asmoa dute. Egitaragoa honako hau da, goizeko 10etan Bortzirietako txistularien diana izanen dute, 11etatik aintzinera berriz herrikirolak eta jokoak herrien arteko leia eginen dute. Hiru mailatan banatuko dituzte parte hartzaileak. Batetik lehen hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailetako ikasleak, bertzetik DBH-ko ikasleak eta azkenik 16 urtetik goitiko guztiak. Herri bakoitzak talde bana osatuko du kategoria bakoitzeko eta talde bakoitzak 10 eta 20 lagunen artean izan beharko ditu. Emakumeen eta gizonen arteko oreka gordez. Zein joko izanen diren egun berean jakinaraziko dute eta parte hartzeko aintzinetik eman beharko da izena. Bazkarirako txartelak saltzen diren guneetan edota eskuragarri jarri duten lotura baten bidez. Eguerdik ordu batetatek aintzinera, Euskara Karrikaren bueltan kale jira izanen da, Bortziretako trikitilariek eta pandero joleek lagunduta, karrikaz karrika ibiliko dira, antzerkia, musika, bertso eta hitzen bidez Euskararen egoera agerraraziz. Bukaeran, adierazpena irakurriko dute. Eguerdik ordu biterdietan Etxalarko herriak prestatutako asaua izanen dute bazkaltzeko, txartelak irailaren 30 baino lehen erosi ahal izanen dira, Arantzan Pabloenean, Beran, Ajaran, Etxalarren Elutxan, Igantzin Estankoan eta Lesakan Arranon. Helduen menua 30 eurokoa izanen da eta aurrena berriz 15 eurokoa. Bazkalondoan gainera bingoa izanen dute. Arratsaldeko 8 terdietan Jaikia di taldearekin dantza legonen da, 7 terdietan Alarma Morea taldearen kontzertua eta bukatzeko 9etan Fifi eta Fefa Lesakako DJak ere egonen dira. Egun oso antxosna irekia izanen du Borborrek eta Falorduan ogitartekoak jateko aukera izanen dela jakinarazi dute. Ekitaldi antolatzeko jendearen laguntza ere eskatu du Borborrek aintzinetik muntatze lanak egiteko, txosnan txandak egiteko, bazkaria zerbitzatzeko edota garbiketa lanetarako. Laguntzeko pres denak eskuragarri jarri duten lotura baten bidez ematen aldu izena. Eta bukatzeko Larrungo trenaren mendeburua ospatuko dute, aste honetan, irailaren 18an hasi ziren ospakizunak eta irailaren 22 arte luzatuko dira, Saran, Beran eta Urruñan. Erramezala, irailaren 18an hasi ziren egitarauarekin eta bihar izanen du segida Larrungo trenaren mendeburuaren ospakizunek. Hortziralean, arratsaldeko 4etan Larrungo trena, trenbide historikoak mintzalde izanen dute Urruñako herriko etxeko aretoa nagusian, Vivian Delpech, Gailalan, Alban Lemer eta George Perruketi izanen dira izlari mai inguruan, Iban Larrandaburu zuzenbide publikoko doktore gaiak animaturik. Biharamunean, larun batean, irailaren 21an, arratsaldeko 4:30etan, Bersan Biban ikuskizuna izanen da denentzat, Sarako Lurberri gelan. Bersan Biban kontzertu marraztu eta animatua da, musika kompozizioak eta oholtzan zuzenean egineko marrazkiak uztartze ditu, Emil Tarasku animazio zinemako marrazkilariaren, eta Simon Kansara musikari sortzaile eta ikusentzunekoen gidoilariaren eskutik. Egun berean, arratsaldeko 6:00etan, berako beralandetan, larrunen historia mogazgaindiko lekukotasunak mintzalde emanen du, Fernando Mikel Larena Zaragoza Unibertsitateko historia doktoreak euskaraz eta espainolez. Igandean, irailaren 22an, goizeko 10:00 laurden gutxietan, 1924-2024, Larrungo trena mende bat igaten, erakusketaren bisita gidatu eginen dute San Inazio Lepoan, ekainaren 30-etik, azaroaren 3:00 ikusgai dago erakusketa hau, igandetan, goizeko 11:00etatik, arratsaldeko 6:00etara, Larrungo gailurrean eginen dira ekitaldiak. Xap-xap, mural margolariak oroimenezko fresko bat eginen du, 11:00etan, bote luze, pilota partida jokatuko dute, Sarako Izarra, eta berako gure txokoako pilota talde pilotariek, eta guardiko 12:00etan bertso saioa izanen da bertsularien lagunak elkartarekin lankidetzan. Aira Izpurua, Ekinez Apiain, Xumai Murua eta Sustraiko Linariko dira kantuan. Eguardiko 12:30etan Sarako eta Berako Erraldoiak aterako dira, eta ordubietan, eta arratsaldeko 4:30etan ere, Jour de Fête antzerki taldearen eskutik Maite Nautenek trenera igan daitezela ibilbide poetiko eta berezia. Eginen duten Larrun Mendiari eta trenari buruz konpainiak berariaz asmatua. Arratsaldeko 3:00etan Brilili Banda dantza talde xiberotarraren eskutik behin bazen ikusgarria honen da, eta ekitaldia bukatzeko arratsaldeko 8:00etan itxiera kontzertu eskainiko du Ruper Ordorikak Arkaitz Minier musikari fina lagunduela. Larrungo trenaren mendeburuaren karietara mendigune zoragarrian txikienek historia eta bioaniztasuna zautzeko parada ere izanen dute eta saiak behatzen ahalko dituzte Pirinio Atlantikoetako departamentuaren eta Lapurdi itsasbazterreko IESI-ren eskutik. Animazioak irailaren 21an eta 22an izanen dira, larun bat eta igandean, goetzeko 10:30etan eta arratsaldeko 3:00etan. 8 urtetik goituko izuzendua, larrunen aurpegiak denboran zehar ibilaldian, gidari naturalistek Larrungo bazterren bilakaera zalduko dute eta mendiguneko giza jarduenen historia kontatuko. Geologia, historia aurrea, protohistoria, artzaintza, animaliak, landareak eta abar izanen dituzte aipagai. Goizeko 11:30etan Larrungo natura osoa ibilaldi naturalista, 7 urtetik goitiko izuzendua, Euskal Herriko mendi nabarmen honetako animaliak, landareak eta bazterrak ezagutzeko. Eguerdiko ordubietan berriz Hegazti harrapakariak aurrekin, 6 urtetik goitiko aurre irekitako ibilaldi izanen da, harrapariak ezagutzeko. Larrun gailurretik ikus ditzakegu saiak egan egiten. Larrungo trena gure ondarea erakusketa ibiltariaren abiatzea eginen dute irailaren 21an eta 22an 2024ko ondarearen Europako jardunaldien gaia ibilbide sare eta konexioen ondarea eta itsas ondarea da eta jardunaldi horietarako erakusketa Baionako Departamento Artxibategira iritsiko da eguerdiko orduietatik arratsaldeko seietara. Gero ilabete batez ikusgai izanen da. Larrungo trena osoki eraberritu behar izan den ondarea da, zarberritze lanetarako 29 milioi euro behar izan ditu Departamentu Kontseiluak. Trenbidearen osagaiak eta balastoa osoki aldatu dira, arrizko hormak eta bertzelako erakuntzak eraberritu dira, baina jatorrizko itxura zainduz. Bidaiari xarma berezia ematen dioten bagoiak eta lokomotorak jatorrizkoak dira, erregularki mantentzen dituzte jakitate eta esperientzia niko langile taldeek. Zarberritze lanak ezinbertzeko bilakatu ziren, eta jatorrizko ondarearen elementuak berriz hartu eta errespetatu dituzte. Larrungo trena bertze 100 urtetarako abiatuko delarik. Departamentuko presidente ordeak eta Larrungo trena ustiatzen duen altuerako estazioen erakunde publikoko lehendakariak aipatu duenez, ondarearen Europako jardunaldien karietara Larrungo trena ondare bizirunen sailkatzeko eskaera ginen dute, artisautzan eta industria lorrean erakusten duen ante bikainaren aitortza gisa. Irail Hondarriko ekitaldiak ez ezik urrian ere ginen dituzten Larrungo trena etorkizunera begira jarriz. Honela, urriaren lehenean, aurren egun ospatuko dute ikastetxeentzako soilik, honela inguruko, Sara Urruñazken eta berako ikastetxe eta kolen hezkuntzako gela guziek bere ondarea ezagutzeko gomita eskuratuko dute. Eta urriaren 28an Larrungo trena eta mugaz gaindiko lankidetza izanen da. 2023 urte bukaeran, Pirinio Atlantikoetako Departamentu Kontseilua, Euskal Hirigune Elkargoa, Udalerriak eta Nafarroko Partaideak lagun ensambl, enkuentro elgarrekin Europako POCTEFA proiektua sartu dira Larrunen trantsizioa garatzeko proiektuaren abiatze egunean partaide guztiek Larrungo trena etorkizuneko bidean ezarriko dute Larrungo enbaxadore gazteen biltzarra osatuz lurraldeko kolegioekin. Biltzarraren egitekoa zera izanen da proiektuaren baitan plantan ezartzen diren ekintzen eta helburuen jarraipena egitea.
Ya las cosas vuelven a su lugar. Hace tiempo que no salí a caminar. Las señoras me saludan al pasar. Ya no tengo tiempo a disimular. Cuatro patos cruzan el pantano. Ya nada me puede salir mal. Se encienden faroles al pasar, estas aguas mañana llegan al mar. Todas las horas que quedan van a pasar. 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 Mis ojos no buscan más de lo que ven. El agua, la rana, ha pasado un tren. Lo frondoso del bosque al anochecer. Mi piel me responde, hoy ya duermo bien. Bien. Todas las horas que quedan van a pasar. 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 Todas las horas que quedan van a pasar, es inevitable. Todas las horas que quedan van a pasar, oh, oh, oh. Todas las horas que quedan van a pasar, es inevitable.
Zarrak berri, Antxeta, irratian, ekinez apianekin. Hortziralero, arratsaleko zortzietan, Antxeta irratetik bertxotan, eta bertxoaz gozatzeko aukera. Bertxolariekin elkarrizketak, plazako bertxoaldi onenak, baita bertxo zarrak ere. Zarrak berri, ekine zapianekin.
Asteburu honetan ez datorren asteburura begira jarriko gara, izan ere bigarren ez ospatuko dituzte Izpegiko bestak, irailaren 20 eta 21ean, eta Amaia Kastorene dugu gurekin, Amaia arratsaldeon.
Atxaldeon.
Zer moduz, Amaia, gogotxu, datorren astebururako lanean ariko zarete pentsatzen dute egunotan, ez?
Bai, bai, orain hasi da intentsifikatzen pixka bat ekitmoa, eta astengira pixkat egunen egitarauak betetzen datorren astebururako begira, baina gogotxu bai, eta orain di gogotxuago ba, behiz egiten baitugu bigarren aldikot, eta pasadena izan zelako guretzat ohoi garria, ba, espero dugu aurten ere berdin pasatzen.
Hori da, Amaia, gero xo, galdetuko dizugu pixkat nola joan zen, joan den urtekoa, baina goazen pixkat kokatzera entzule, izan ere, Basaizeak, Baztango Gazte Asanbladak, eta Erratzuko Gazte kantolatzen dituzue Izpegiko bestak, eta Amaia, okerrez pagara, zuzeu Basaizeako kide zaitugu ez da?
Bai, hori da.
Eta kontatuko duzu pixkat, Basaizea zer den, edo nondik datorren?
Bai, beraz, Basaizia, bai, Goji eskualdean eragile den elkarte bat da, jendeak asko ezagutzen duna Nafojaren egunaren bitartez, baina egian Basaiziak hori baino asko gauza gehiago egiten ditu, Basaiziak baitu behogei urte, eta sortu zenean, ba, eskasu bat erantzuteko sortu zen, euskarazko kultura eskaintzeko noski, baina ere gazteei beren gogoetak plazaratzeko, edo gogoeta horiek burututa ba, eragiteko, aukera emaiteko, eta beraz ahloainitzetan parte hartzen duen elkarte bat da, aldibidez egiko merkatua ba, Basaiziak zuen bersortu, gero ba, badira noski ba, kultura inguruan lanean ari diren taldeak, baina badira ere arte inguruan ari direnak, edo kirolaren inguruan antolatuak diren ekitaldiak, ba, olako gauzak antolatzen ditugu urtean zehar, eta noski gure erakusle joan azokaren eguna apirilean. Baina uste dut, ba, Basaiziak baigogin gertatzen diren ekitaldietatik gehiena ba, eramaten duela, eta eda ere ba, baigogiak elkar ezagutzeko leku bat, eta elkarrekin belaunaldi desberdinek lan egiteko bai, toki bat.
Mm-hmm.
Amaia, eta berehala helduko diogu, aurtengo edizio honi, datozen minututan, baina joan den urteko azar moduz, lehenengo aldiz egin zenuten Izpegiko, ospatu zenituzten Izpegiko bestak, ez dakit zer dela eta autu zitzaizuen horrelako zerbait antolatzea hasteko?
Ba, uste dut, aspaldi genuen amets bat zela, eta bat ez ere, ba, etengabera maiten dugun bohoka hori, mugarik ez dela, eta euskeregia girela, eta hori guzi aldagikatzeko nahiko simbolikoa bezala ikusten ginuen, da gainera guretzat, ba, beti importanta izan da bastanekin ahemanak atxikitzea, eta belaunaldi behiak beti izaitia aukera ba, elkaz ezagutzeko, eta pentsatzen ginuen, ba, hori biziki polita izango zela, gainera lekua proposa da, super polita da, baina beti baztertzen ginuen, ba, teknikoki komplikatza zelako, argindarra aratera elaraztea, ura ere ezta, eta gero, ba, berda jautxi, eta jiskoak suposatzen zituela. Eta duela bizpairu urte hasi ginen zinezak emanetan jartzen gure belaunaldia eta baztango gazteak eta pentsatu ginuen ba proiektua mankomun bezala izaiten altzera erronka polita eta beraz lortu ginen lanari eta azkenean lortu ginen pasaden urtean. Gero galdekin diazun hori pasatu zen, ba, eranen dut bikain izan zela, baina negia da izan ginuela arazo nahiko lagi bat gaue antzeak ba, elektrizitate gehiago ez ginuen, beraz kontzertuak ezin ez jantziren karparen azian egin, behar izan ginuen atera bide bat aurkitu eta bentako argindarrarekin zer bat dikolatu, hola? Baina momentu azora gazia izan zen, eta bururaino egon direnek uste dut ustela sekolan antziko zen, eta zinez biziki pollita izan zen.
Zailtasunak zailtasun gogoa eta bihotza jartzen direnean zerbaitetan, ez da? Ala nola aurrera ateratzen delako, ez da, Maia?
Bai, uste dut, eta hor zirenek nahi zuten zinez beste egun hori bururaino eraman, eta taldeek ere bai, eta bai, magikoa izan zen. Izagen azpian, baina magikoa izan zen.
Ez dakit aurrez elkarlanik egin jote zenuten bai gorko eta baztango gazteek, edo utxetik abiatu zineten honetan?
Ez gira utxetik abiatu egia ezan, beste elkarte batzen bitartez ere, jadanik elkarlanean ari gira, baztan da jendiltzajarekin eman dezagun, guk txanda bat egiten dugu urtero, baztan jendiltzajean, aiek eren afojaren egunean, eta egin ditugu ateraldiak edo afariak ere elgahekin, beraz ez da egia utxetik hasi ginela, gero belaunaldi behiarekin antolatu ginuen bertso bazkari bat eta ekitaldi bat ola izpegin jadanik dantzataldeek ere baginituen ahemanak, beraz ez gira utxetik abiatu, baina olako gauza importante bat eta urtik guzian elkartzea eta lan egitea elgarrikin soposatzen duen zerbait ez zen sekuruan egina izan, beraz bai aldertatik behia da.
Eta arrasta utzi du gero urtean zehar, Amaia, esan nahi dut, gauzabek ez dira egunean bertan amaitzen askotan, ez? Hor sortzen da alako sinergia bat, eta horrek errazten du gero bidea beste gauza batzuetarako askotan baita ere, ez?
Bai, noski gero urtean zehar ere, ba, ez dakit ez, talde hori beti aktibo da, beraz, batek berdolarik laguntza ez dakit elizondoko ferietan edo joan gira txanda baten egitera, gero haiek etorri dira askoz gehiago ere guk antolatzen ginitzen gauzetara, eta segitu dugu elkartzen urtean zehar ere, eta egia egan ba, genuen gogoa beste zerbait ere proposatzeko izpeiko beste tazgain, gero beti bezala gutxi gira eta denbora zite doa, baina ez zaheman aztugu galdu, eta gero elkarragundu dugu ba, bakoitzak antolatzen zituen gauzetan, eta askoz gehiago ba, hausartzen gira ere joatera, ba, itzok du horietara.
Amaia, ba, argi dago, harreman horiek mantentzen dituzuela, ze bigarren aldiz antolatuko dituzue izpeiko besteak, eta aurtengoan jarriko dugu fokua. Okerrez pagara, asimilazioan jarri duzu aurtengoan zuek arreta berezia, ez da? Zer dela eta?
Bai, ba, ez dakit du ditentu gurako pixka bat, gure hau txastugula askientzun arazten gai hori aipatzean ez, oazten gira, ba, onartu ditugula egoera batu gero eta gehiago, ba, azkenean ez girelako hain bortizki edo hasteko ez hain frentalki erasotuak, baina azkenean gure egoera ez da intzinatzen eta gure eskubideak ez dira intzinatzen, eta alere oazten gira, ba, asimilatuago girela ba, iparraldekoak Frantziari eta egoaldekoak Espainiari, eta gero eta zailago dela ere, ba, naiz eta libertatea izan, urratxoiek egitea bat abestearen gana, zenta gure buruak, behar bada, pentsatu baino gehiago asimilatua dira, beraz, nahi ginuke biskarat, horren inguruan bako txakogu eta dezan, eta ba, indahas oposatzen duen hori egin dezan, konbientzitua balin bada hori dela xusenaz. Eta beraz, ba, nahi dugu izbeiko bestetan, erakutsi justuki hori, zailtasunak zailtasun, ba, azteko guk autua egiten dugu elkarrekin bizitzea, elkarrekin antolatzea gauzak, eta erakustea guk azteko anaiak horiek ditugu berasen ditzen.
Zuek ere azpimarratu duzu ez, euskararen aldean erdarek geroz eta leku gehiago hartzen dutela etengabe gaur egun, hori ere hortan ere jarri duzu azpimarra erran bezala, zuek zuen inguruan Amaia horrela sumatzen duzu, ezakit zertan gorpuzten da hori adibideren bat jarriz edo nola dago zuen ingurua horri dago kionez?
Ba, azteko, bai, gero iparaldean berezia da, uste dut asimilazioa edo azkarragoa dela, edo azteko euskararen kontrako erasoak azkarragoak direla ez delako ofiziala euskara, jadanik, eta bai, do, azteko adibideak emaiten handizuzket humilka, baina ezkuntzaren mailan ba, azterketak ezin euskaraz pasatu alizana, eta gero ikusten da gu aurre gure buruari inposatzen ditugun gauza batzu, elkartea initzek, beren komunikazioa bi hizkuntzetan egitea behartzen dute beren buruan, naiz eta euskararen alde ari diren ejan, beraz, bo, gu egia da basaitzen alde horretatik piskat gual jadikalak dira bat zentzat, baina beti dena euskaraz egiten dugu, sinesten baitugu, ez palin bada jendea behartzen indak baten egitera, ez duela sekuran eginen, eta... Eta beraz, ba ustut, horren inguruan ere behar dugula behar bada gogoetatu ba zer zinez fruituak ekarriko dituen eta zer eginen duen erdararen alde gehiago.
Mm-hmm. Horretan, Amaia, izpegiko bestak badu lekua, baina aldarrikapenak ere bai. Eta horretan aldarrikatu nahi duze mugaz gaindi herri bat garela, ez? Eta horretarako ere baliatuko duzu asteburua.
Bai, 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 hori argi da, hori joitaraziko dugula, hartuko dugu hitza ere, ba, egoerdian hori aipatzeko, eta nahi ginuke ere ekintza simboliko bat egin, ba, erakusteko, izpegi hasteko elkargune bat dela guretzat, eta ez zatitzen gaituen bortu bat.
Mm-hmm. Boazen xetasunetan sartzera, Maiaz, gogoa piztu diguzu ja da, kontatuko diguzu pixkat datorren asteburuan zer izanen dugun, izpegiko bestetan, egitarauaren barnean zeitzordu ditugu?
Beraz, asteburu osoan izango dira izpegiko bestak, ostiralean hasiko dira, egia ezan, pixka bat girotzeko jendea, ostirala etxean zortzitan bereko bentan izanen da Asisko eta Don Kampiskonen mahazki emanaldi bat, eta hor muga eta mugaren alde batetik eta bestetik bizi izandako historioak aipatuko dira mahazkiaren bidez, eta gero bai hor larun bateko edun programazioari lotuko naiz, goizik hasiko da nahi duten entzat, nahi dutenak igotzen alko dira iztegira mendiz, edo bizikletez, izanen da bizikleta lasterkaldi bat ere bai goziko plazatik. Eta aurten nahi izan dugu, ba, jadanik pasaten urtean gogoan ginoen, baina aurten ba, gauzatzeko pausoak eman ditugu, familia osoa izuzen du, eta beraz, ba, pohotxen eman aldi bat proposatuko dugu aurrentzat. Eta gero, egoerritan, ba, formula klasiko ez, zintzurbustitzia, izanen da animatua bai goziko eta... Baztango gaiterbekin, eta gero txaranga bat ere inen dozait txaranga izanen da, eta gero bazkari egikoi bat izanen da bakarpan, izteiko parkingan ezagutzen duten entzat, tartzitik gaiteko bazkariko txertelak hartu behar dira intzinetik, jaz, etzen gehiago gelditzen egunean berean, eta gero atxaldean izanen da poteoa irubenten artean, eta gauean izanen dira kontzertuak, Spartak Dementziala, Tatxerz eta DJ Skiruz.
Tira, zenbat kontu?
Haze gitaragoa, eh?
Bai, bai, opare ba.
Festagogoa, neri dagoneko sartu zait, festagogoa.
Eta gainera, nahi izan dugu egestu ere izpegira igotzearena, pasaden urtean ere lortu ginoen, mainan autobusak izanen dira, bai ejatzutik, bai igotik, igotzeko eta jausteko, beraz, sekurizatzen dugu ere bide hori, eta hola ez taitzakirik ez igotzeko izpegiko beste zara.
Eta ezakita Maia, itzordu guzti hauek, argi dago egitarago oparo osatu duzuela, irizpiderik edo izan duzue prestatzerako orduan, zeren arabera, hautatu dituzue, edo ezakit zer izan duzue buruan, antolatzerako orduan?
Ba, antolatzerako orduan jadanik euskaraz izaita baitezko dakoa da, eta gero saiatu gira, zaila dena ere, baina genero horreka baten segurtatzen, egin nahi baitu ba... Neskak izaitea taldeetan, eta ere ba, bai baxe nafartajak edo ipajaldekoak baita ere nafartajak izaitea.
Tira, ba, Oiana, neri gogoa sartu zait, bertaratzeko?
Neri sekulakoa, eta gainera gustatu zait alternatiba hoiena, eh? Oinez igo zintezke, bizikletaz ere bai, bueno, egun makaltxeagoa baldin badaukazu autobusa ere bai, ez da itzekiarik falta... Ikusten da, alegin handia jarri duzuela beste hauetan Amaia, asko ematen ari zaretela, pentsatzen dut trukean zerbait ere jaso nahiko duzuela, bertaratzen direnen gandik, edo ez dakit ze ondori izatea nahiko zenuketen, zer jaso nahiko zenuketen beste hauetaz, Amaia?
Ba, uste dut jadanik, pozik izaiten algirera zenta pasaden urtean izan ginuen kriston eske jona jendearen gandik, eta hori gutxitoan gertatzen da, eta batzuta, urte guztian ari gira gauza kantolatzen, eta sekulan ez dugu itzik gure eskertzeko, baina hor, jendeek deitu ziguten gero belaunaldi zahajagoek ere bai eskertzeko hori antolatzea, eta aspalditik egin beharko zela olako zerbait, beraz uste dut, eskaz bat bete dugula, guk zer nahi genuke, ba, nahi genuke jendeak ongi pastea, jendeak indaja egitea elkar ezagutzeko, adibidez txandetan bastandajak eta baigujiajak nahaztia, eta bola hasten da ere elkaje zakutza, elkajekin lan eginez, eta ez betiko lagunekin, eta be, ez dakit, jendeak hitz egin duzan elkajekin, lagunak egin ditzan, bikoteak sortu daitezen, nahi dena baina azteko ahemanak lotzea bastanta baigujiajtean.
Bikain bat ziur izanen dela horretarako aukerarik, izbehiko estetan amaiak astoren emila mila esker, baguretzako tartetxo hau hartzeagatik, eta noski, ba animo azken lanen prestaketa ekin eta gozatu izpegiko bestak.
Ba, mire eske zainitzu.
Aio, Amaia.
Aio, gizan.
Bizitza oso bat eraikite tokatu lehenaren gainean Urteak aurrerantza doazte Ez dakit joan nahi dudan Nora bide berean Urtaro zurtaro Aspaldi ez dakitze argi den sartzen iluntzen Iluntzen Emaidazu eskua
Zuela lau atzelari, lau erdilari eta bi aurrelari, hori marrazilean.
Maite Buzun Kirola, gurea.
Eta xetasun guziekin.
Jean-Pierre Garokarene eta Paola Oskoz gazetariekin.
Astelenero eta hortziralero arratsaldeko iruetan.
Antxeta irratian eta kiroletik.eu satarian.
eta marrazki horretan Alain Oiartzun eskubitik sartu zen eta Escobar Escobar xagua bezala.
Bai.
Alde bat eta berra Escobarrek txartelekin kontu inberreko dago beti mugan.
Bai, bai.
Baina, bueno, hori beste kontua da. Hori, baina Alistair da, zehozer bisigarri pikin margatza bezala du, erakutsi gaitu, azken bola dan, jokalari ezberdin daldala, eta gola sartu egin zuen, garaipenaren gola.
Antxeta irratian, kirolak ere euskaraz eta zintzoki.
Bain zuzen ere kirolari tarte eginen diogu, saioari bukaera emateko eta futbola aipatuko dugu, asteburura berri begira jarriko gara beraz. Izan ere, Gipuzkoako Ligako Orezko Regional Mailako Beti Gazteko emakumeek denboraldiari hasiera emanen diote hortziral honetan bertan. Behar beraz, Lesakako taldeak Urola bisitatuko du arratsaldeko 7:30 denboraldiko lehen jardunaldia jokatzeko. Ainara Otxoteko taldeko bigarren entrenatzailearekin izan gara eta berak taldea osatzeko zailtasunak izan badituzte ere, azkenean jokalari lehiak korrak dituztela onartu du. Aurre denboraldiko prestakitak ongi joan direla ere argitu du eta lagunartekoren bat jokatzeko gai izan direla. Prest daude beraz Lesakarrak denboraldiari hasiera emateko eta euren maila ematea eta partiduz partidu zelaian euren leku hartzea izanen dira helburu nagusiak.
Aurre denboraldik erramarda guretzen normalin izaten direla nahiko zaiak orokorrin jendealdetik izagoten garelako nahiko larri beti azkenin posuda dela eta normala den bezala, bakoitza batzu bere gauzak, lana dela eta oporrak direla eta orduan beti jendeko puru dexente bat juntatzea izaten da nahiko zaia. Mino alare entrenamentuk inal izan txugu, beti bildu gara 10-11 jokalari, eta bueno, horrekin egon direnak behintzat lan politein dute, eta egia da urtzen ere bai taldea nahiko aldatu dela dexente, lehen urteko jokalari unitzek utzi dute, arrazoi desberdinengatik, eta etorri dira jartzen dikan 7 jokalari, egia arra nahi eskertu beraiek ere bai, guretzako izan delako laguntza handia, eta beraiekin taldea itzona egin da, azkenin hurbilekuk dire, eta gure estiloko jendia da, eta egia da lortu dela izatea talde polita, giro ona, hori dela nik uste dut importantena, batez ere talde berri bat osatzerako garaian, ez? Giro ona eta hortik antzinera joanen direia bertzea gauzak osatzen, baina bueno, hasiera bati behintzat giro ona. Eta horren baitan saiatu gara lagun artekoren bat iten, baina egia da erran dutenagatik bai jende faltagatik bai bertze ekipune jende faltagatik ere bai, bagain itxun amistosotako pare bat ere bertan behar utzi behar izan txugula. Baina, alare lehen gostin jokatu zen lehenengo amistoso Antiguokon kontra. Printzipiun ez, beldur puntu hori azkenin Antiguoko talde undi bat jendea itzonakin, guk talde berria, eta egiaren sensazioak izan ziren itzonak, nahiz eta iruko difentzikin galdu. Sensazioak izan ziren itzonak, azkenin bukaer artea agontu zen, gero fisikuk faiatu zuen, baina alare talde kohesionatu bat ikusi zen, eta nik uste hori aurtengo temporadara begira iten alderela gauza polit. Azkenin aurtengo helburu nagusitako bat izango da talde hau lantzen segitzia, azkenin nahi du ez talde honitza aldatu da, eta badire gauzak landu bera dinaz, azkenin zela ibarrenin bat abertzikin izautzea ere ez da erreixa, erabinten du denbora. Orduan aurtengo helburu nagusia erran bezala talde hau landu, eta horren baitan kategoria mantentzen saiatzia, betire bai denak arituz eta denak disfrutatuz. Nik uste dela azkenin ez, beti gazte herri txikiko talde bat izani, nik uste personalki helburu nagusitako bat izango del hori, azkenin heldu den urtetara begirare bai taldea mantentzeko helburukin. Eta pixkot hori, eta temporada hasiko dugu urrengo astin, ez aste honetan Ortzilin Urolan kontra jokatzen, eta saiatuko da aurreko amistosun bezala partido polidu atitia, defenditzen nahiko ongi biltzen gara normalin, atakin suerte pixko batekin lortzen dugun beraien zelaira hurbiltzea eta min egitea, eta batez ere hori izango da urtengo helburua.
Bidasoaldeko informazioa goizean goizetik Antxeta irratian.
6:00 gutxitan hasi eta 6:30 arte
egun sentia Aimar López Erasunekin.
Eta Azberri magazinaren ondoren, 8 eta 4 denetatik 10ak arte, goizean goizetik eta goizeko kafea Koldo Nausiarekin.
Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
Ba, eusia izan da guztia gaurko, zizaro abeslariaren bertzekandu batekin utziko zaituzet orain, eza oroitu bihar hortziralean, bueltan izanen garela, eguerdian, oikordutegian, ordubietan, bidasoa ibaia zeharkatu zasteko azken saioarekin, eta ondotik, ba, kirola izanen dugula izpide, arratsaldeko hiruetatik aintzinera, lauak bitarte, Jean-Pierre Arokaren lankidearekin batera kiroletik saioarekin. Erran bezala, ba, oroitu bihar itzordu horiek izanen ditugula hemen, Antxeta irratean, bitartean, ongi izan eta bihar arte.
Badirudi mundu guztiak dakiela nora doan ainazkar korrika eta ni hemen gaur ere berriro geldi. Ezin segi abiaduraren aria baina denek espero dute miraria eta ni beste egun bat ez isilik. Denok begira bestearen atarira zenbat dira zer eda zeretan ari dira eta zein egin zuk inon zure kabia zezu aitz guztiak gezu rezkoak dira dira zonde mentira mentira. Ez dakitzen baden bora dara madan hemen ez da inorretu riko eta eseri zaitez. Ez dakitzen baden bora dara madan hemen ez da inorretu riko eta eseri zaitez. Ez dakitzen baden bora. Ez dakitzen bat denbora da.